Jo, nusileido taip pradėti laidą. Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę pasitengsime iš visų savo jėgų apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas. Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius prie mikrofonų. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Turim naujienų vieną, kitą, trečią, paklausysim dalykų. Pirmiausia, gal ir verta paminėti, Jonas atrado tokį įdomų dalykėlį, tokį išmislą, tai pavadinčiau, nežinau, kaip tai padaryta, kaip tai veikia.
Paslėptom žinutėm dirbtiniam intelekte.
Taip, jisai žodžiu, kam įdomu, tai nueikite į Facebook'o grupę technologijų naujienos, ten Jonas įkėlė paveikslėlį, nes Jonas man per Messenger'į atsiunčia paveikslėlį, ten eina New York'e 4-5 žmonės juodai apsirengę, ir aš galvoju, nu, tai ką? Ką man čia matyti? Ir sako, pažiūrėk iš toliau. Pažiūrėk iš toliau ir tada, wow, gerai.
Išlenda frazė, kai jis pakankamai sulieja į vaizdą, pamatai, jog wow, iš tiesų čia nėra tiesiog 4 žmonės, jie slepia angliško žodžių frazę obey. Ir čia nauja tokia, taip, nauja tokia technika, kaip slėpti žinutes sugeneruotuose vaizduose, žaidžiant su šviesiom ir tamsiom zonom, taip galima visai paslėpti ir žmonės su to eksperimentuoja. Mhm. Beje, ta pati technika, kaip aš su QR kodais žaidžiau prieš kiek laiko.
Taip, taip. Tai reikia pasakyti, kad tas paveikslėlis yra sugeneruotas dirbtiniu intelektu, tai yra taip. Kažkas paprašė sugeneruok paveikslėlį, kurie eina 4 žmonės, bet ir įdėk žodį kažkokiu būdu obey, ar ne, ir tas žodis yra paslėptas.
Jo, paslėp grafiką. Žmonės gali slėpti, ką tik nori, gali slėpti logotipus, gali slėpti visokius wow. raštus. Tai bus labai įdomu žiūrėti, ar žmonės bandys tą išnaudoti iš tiesų, pavyzdžiui, reklamai.
Aš manau, čia tokia kaip 24-5 kadras, ar ne? Mm-hmm. Bet čia akimirka tai nėra viešai prieinama, tai kažkas
reikia padarė. Eksperimentuoti.
Taip. Reikia eksperimentuoti. Tas pats kaip su QR kodais, ar ne? Taip. Buvo, kad pradžioje visi matėme tos gražius QR kodus, kur iš vazonų sudėlioti QR kodai, iš namų, ar ne? Daug įdomesni negu tie baltai juodi, bet paskui jau tai tapo kaip paprasta paslauga. Tad pažiūrėkite, kam įdomu mūsų grupėje, o dabar naujienos pradėsime galbūt nuo muzikinių naujienų, tai muzikinis intarpas jiem. Tai praėjusią savaitę, vos mes įrašėme laidą, išėjo Stable Audio. Tai tie patys kūrėjai, Stable AI, galbūt žinote, jie sukūrė Stable Diffusion, tai yra įrankiai, su kurio galima kurti paveikslėlius, plačiai naudojamas, visai gerai žinomas, jie sukūrė Stable Audio. Ir čia yra ta vieta, kurios mes laukiame, aš laukiau prieš metus ir sakėme, kad tai bus ir labai paprastai įrašai tekstą ir gauni muziką arba garso efektą ir panašiai. Tai yra dirbtinio intelekto įrankis kurti muzikai. Jisai yra kol kas labai paprastas, galima nemokamai 20 kartų susikurti muzikėlę po 45 sekundės, MP3 formatu parsisiųsti, kas nori jau daugiau, WAV kokybės ir panašiai turi pro versiją pirkti ir šiek tiek sumokėti, bet gana nedaug. Bet,
Čia beje, aš manau, tai yra visai toks įdomus faktas, nes iki šiol tie Stability AI, jie viską paleidinėjo nemokamai kaip atviro kodo modelius ir buvo klausimas toksai, na tai jo, kur ir kada jau jie pradės pinigus užsidirbinėti, tai panašu, bet tas Stable Audio yra toks jų pirmas produktas, kur nuo pat pradžios jie sako, na, čia yra nemokama versija, bet atviro modelio nėra, ir jeigu nori turėti jau kažkokį kokybiškesnį rezultatą, tai mokėk mums pinigus, taip kaip tą daro visi kiti, kaip tą daro OpenAI, kaip tą daro Midjourney.
Kas visai logiška, ar ne? Taip. Bet tuo pačiu tai yra tam tikra naujo etapo pradžia, mes jau kalbėjome apie garsą ir dirbtinį intelektą, pagaliau yra ką galima išbandyti nemokamai ir visiems. Na ir pavyzdžiui, aš paprašiau sukurti muzikėlę, tai yra būgnų įžanga ir šventišką trimitų muziką, kai įžengia karalius į sceną. Paprašiau tokios muzikėlės ir sugeneravo štai ką. Taip, na, nėra kažkas super ypatingo, ar ne, kokybė garsų galėtų būti dar šiek tiek geresnė, bet tai yra muzikėlė, kurią galiu prisisiųsti ir nemokamai naudoti.
Tokiam vienkartiniam efektui visiškai užtenka.
Taip, arba, pavyzdžiui, paprašiau sukurti pranešimo garso pavyzdžių ir padarė tokių. Tai paklausom. Štrokas. Na, dar vieną. Kažkas į tą pusę, ar ne? Bet esmė yra tokia, jeigu aš esu programėlės kūrėjas, ar ne, galiu parsisiųsti ir man nereikia nei pirkti, nereikia nei muzikantų prašyti pagalbos, tiesiog galiu kurti muziką, kad ir tokia labai elementarė, labai paprastai.
Jo, vienas iš iššūkių, kuriuo aš, pavyzdžiui, pats susiduriu dirbdamas su Midjourney, yra tu gauni tam tikrą rezultatą, bet yra labai sunku jį keisti. Pavyzdžiui, nežinau, supratai, jog ten ta vidurinė galbūt yra įdomi, bet per liūdnai skambanti. Na, ir nieko nepadarysi. Reikia tada toliau eksperimentuoti daug kartų, kol pataikysi ant teisingo dirbtinio intelekto sugeneravimo, labai mažai kontrolės tame turi.
Taip.
Bet Paeksperimentavimui, aišku, visiškai užtenka.
Taip, visai kontrolės nėra, bet vis tiek dar įdomumui galiu pasakyti, kad Stability AI naudojo audio biblioteką iš 800 tūkstančių audio failų, tai yra 20 tūkstančių valandų apmokytas jų modelis ir viskas yra licenzijuota, legalu, tad, nors, kad ir kaip nekokybiška, vis tiek naudotina ir aš manau, kad tai atvers na, naujus lapus. Bet tuo pačiu, jeigu kažkam tai yra įdomu ir pasižaisti norisi, mums klausytojas ir Deividas Matačiūnas, kurį tarp kitko kalbinsime vienoje laidoje, bus interviu su juo, jisai parekomendavo išbandyti Suno AI, tokią platformą nemokamą taip pat, su kuria galima kurti muziką. Aš išbandžiau, tiesiog vardan jūsų įdomumo. Ten viskas beveik dar paprasčiau, per Discordą tai reikia įrašyti chirp ir kokios dainos nori. Įrašai stilių ir gali įdėti taip pat teksto savo. Tai aš įdėjau Mamontovo geltonų krantų priedainį ir štai kokią muzikėlę sugeneravo dirbtinis intelektas, kuriam pasakiau, kad tai turėtų būti tokio melancholiško roko baladė su sakso garsu, saksofono. Tad paklausom. Mano pėdas ten dar neišsitaimė, kaip sukrykštų tau kaip akutsė. Nežinau, kaip jums pavyko suprasti lietuviškas na, žodžius, nes jie yra su anglų kalbos modeliu ar ne, bet tiesą pasakius, jeigu taip drąsiau pasakant, tai ties čia Mikutavičiaus karjera baigėsi.
Jo, aš Mamontovo padarė truputį Mikutavičių.
Tikrai padarė Mikutavičių.
Visiškai ne taip pat skamba, kaip, žinai, mano galvoje skamba geltoni krantai, bet...
Visai ne, bet na, aš tiesiog panaudojau tą tekstą ne, ir pamėginau patagyti kažką į tą pusę. Ir tai tikrai yra labai netobula, turiu ten ir daugiau pavyzdžių, ir selą bandžiau atkartoti ir panašiai. Ir, na, lietuviškai dainuotis nemoka, bet iš esmės tai yra garsas, kurį muzikantai, tarp kitko, ir aš ir mes su kolegomis siuntinėjom vienas kitam kaip demo įrašus, ar ne, kur, ei, paklausyk, realiai galima tokią dainą jau siūsti prodiuseriui, kad jisai iš jos darytų į normalę, galima siūsti rašytojų tekstų, kad rašytų tekstą, ir tu turi jau pamatyti to pagrindą. Tai taip. Kam įdomu, įdėsime tikrai šaltinius dubitai.com, būna prierašai, taip pat Spotify'oje rasite ir galite išbandyti. Aš tiesą pasakius, jeigu dabar būčiau, nežinau, 17 metis, norintis pradėti muzikuoti, galbūt nemokyčiau su gitara, o eičiau į šitas paslaugas ir su jomis žaiščiau. Ir čia yra dar tik tokia pradžia to, kas pasirodys. Visi dabar tie kurs nesąmonių. Ir tokių keistų garsų bus. Ir tuo pačiu visi stiliai, kurie yra per vidurį, kurie yra nuobodus, kurios gali sukurti parašęs tekstu Alternative Rock Song, jie taps nebeaktualūs.
Arba kažkas, kur net, pavyzdžiui, nereikia žodžių kūrybos, ten koks nors lo-fi hip-hopas. Taip. Tas buvo, beje, labai populiarus dažnas pavyzdys pačių šitų Stability AI su Stable Audio. Gana sėkmingai generuoja tokią, na, tiesiog foninę muzikėlę, kur nereikia jokio gilaus turinio, tiesiog nori užkišti kažko ausis, laisvai gali nesibaigianti srautą tau sugeneruotų kūrinėlių.
Taip, ir tai ateina, aišku, į pačias programas, su kuriamis kuri turinį, pavyzdžiui, jau dabar Adobe Photoshop'as ir kiti turi pažymė tik tai norimą savo vietą, įrašai ten, įdėk kačiuko paveikslėlį ir viskas. Tai jau dabar tai ateina, kad gali įrašyti va tas pats hip-hopo bitai ir tau nereikia parsisiųsti, nereikia ieškoti, tiesiog muzika yra generuojama iš oro. Crazy. Tikrai, liksime be darbo mes visi. Mano išvada tokia. Tai va, kam įdomu, pamėginkite pakurti muzikos, įdėsime taip pat į Facebook grupę, galėsite pasidalinti, kas ką sukūrėte. O kita naujiena yra apie naujausią iOS 17 jau atnaujinimą. Kas jame naujo papasakos Jonas?
Praeitą savaitę šnekėjome apie naujus iPhone'us, o šią savaitę ta proga, kai yra nauji iPhone'ai, išėjo ir naujos operacinės versijos visom Apple operacinėm sistemam. Aš pats naudojau visą vasarą jų beta versijas, tai galėjau išbandyti, pažiūrėti, kurios funkcijos yra iš tiesų smagios ir naudingos, kurios yra, na, tik tai skamba įdomiai. Tai aišku, visiems įdomiausia turbūt, kas yra naujo iPhone'uose su iOS 17. Man geriausia funkcija yra tai, ką jie vadina standby režimu. Jeigu turi tuos magnetinius pakrovimo MagSafe pakrovėjus, kur gali tiesiog prikabinti magnetiniu būdu telefoną ir jisai kraunasi, iki šiol jisai nieko protingo nedarė, tiesiog krovėsi. Dabar jisai gali veikti kaip toks mini ekranėlis, rodyti tau įdomiausius statusus. Jeigu aš tiesiog horizontaliai padedi jį krautis, jisai įsijungia automatiškai tą režimą ir rodo, pavyzdžiui, laikrodį ir kalendorius įvykius. Aš esu prie savo darbo stalo pasistatęs, jog man rodytų artimiausių 4 valandų orą ir mano ateinančius susitikimus su žmonėm. Toks labai patogus papildomas ekranėlis, statusai, labai lengva susikonfigūruoti. Net miego režimui esu pasidaręs kitą dalyką, kur tiesiog rodo laikrodį. Labai gera funkcijėlė, kasdieną naudoju, rekomenduoju išbandyti.
Miego režimu rašyti, eik miegot. Bet keista, kad tiek laiko užtruko padaryti tokią paprastą funkciją.
Na, reikia sugalvoti tą idėją, jog tu gali išnaudoti besikraunant telefoną, kaip naują ekraną. Visai įdomi idėja.
Sakykime, atiduodu jam šitą.
Gerai. Kita man populiaru funkcija, bet žinau, jog čia truputuką profesionalams, taip sakant, telefonų, yra interaktyvūs widgetai arba valdikliai. Tai buvo prieš 2 metus tokia pristatyta funkcija prisidėti tokius didesnius blokus su informacija į savo home screeną, pradinį tą langą. Dabar jie gali veikti kaip tokios mini programėlės. Pavyzdžiui, tau nereikia net kažko pasileisti, gali, tarkim, pažymėti elektroninį laišką kaip perskaityta tiesiog. Iš
mini langelėje.
Androido vartotojai sako, sveikas atvykęs į daugmaž 2011-osius. Bet mes džiaugiamės, jog tai turime. Vieną funkciją bandėme prieš laidą su Luku išsibandyti, tai yra kontaktų plakatai, kurie teoriškai turėjo būti, jog kai tu skambini kitiems, tu jau jų telefonuose pasirodytum, kaip tu pats save susikomponavęs. Kokią nuotrauką pasirenki, kaip nori, jog tavo vardas būtų parašytas, bet mums kol kas neveikia.
Taip, nors galim pademonstruoti, kaip tai veikia, galim kas su kamerom dabar žiūri. Suliečiam 2 telefonus, kas man primena 2006-osius ir IRDA laikus, kaip per reikėdavo suliest telefonus, kad kažkas persikeltų. Bet žodžiu, aš susikūrėjau savo irgi plakatėlį, Jonas turėtų matyti mane su mano faina nuotrauka, bet dėja tai neveikia.
Kažkas neveikia.
Ir neveikia. Nors, šiaip, teoriškai tai turėtų būti toksai visai, atsiprašau už tą žodį, flexas, kad prieini su iPhone'ais, apsikeičiam kontaktais ir pėjom, pridedi ir pėjom, apsikeitai kontaktais, bet taip. Neveikia.
Na ir keletas smulkmenų galui, tai Siri dabar jau galima iškviesti be hei žodžio, tai aš irgi prie to labai pripratau. Šunis ir kates jūsų augintinius atpažins nuotraukos ir kategorizuos, tai tampa tikrais šeimos nariais. Ir žymiai geresnis autokorektas klaviatūroje. Jis net išmoks naudoti tuos žodžius, kuriuos tu naudoji, nebetaiso tavęs, jeigu tu nori keiktis, tai leis tau keiktis. Na ir daug kitų funkcijų mūsų šalyje tai nebus taip aktualu, kaip pavyzdžiui Apple Maps, nežinau kas naudojasi, tai net ir neįdomu kas naujo. Kitas atnaujinimų blokelis yra AirPods'ams. Žinau, tu esi labai excited tuo.
Taip.
Jie padarė naujus audio algoritmus. Vienas iš jų yra tai, ką jie vadina adaptive audio, kuris protingai filtruoja garsus, kuriuos tau praleisti, o kuriuos bandyt blokuoti. Tai tas veikia pakankamai neblogai.
Taip, čia, ne, aš noriu pasakyti, kad čia yra super, super kietas dalykas, jeigu veiktų kaip žada, ar ne. Tai yra, kad šiek tiek šiol yra su AirPods'ais, yra 2 režimai, arba tau užslėgia visą garsą ir tu tyliai savo būni, arba girdi aplinką, o ir čia yra vidurinis variantas, kai tu pasisuki žmogui, jisai kalba ir praleidžia tik jo balsą.
Taip.
Kas nuskamba futuristiškai, pripažinkime. Taip. Ir šiaip labai aš tokią funkciją turėdamas atrodo, kažin ar išsijungčiau ir išsimčiau juos iš ausų, nes tu kur pasisukit tą girdi, tai yra labai jėga. Mm-hmm.
Ir su to susijęs dar tokia papildoma funkcija yra tai, ką jie vadina conversational awareness arba supratimas, jog tu esi pokalbėje, jeigu tu kaip žmogus su AirPods'ais pasakai kažkokią frazę, tai muzika arba podcastas tiesiog nutyla, pereina į pauzę ir gali tiesiog šnekėtis. Man tai labai neveikia, nes aš einu miestu, klausu podcasto ir tada pradedu juoktis, kodėl kurioje nors vietoje. Ir tada mano podcastas sustoja ir aš nebegaliu juoktis toliau.
Ai, nes galvoju, kad kalbi, ar ne?
Taip. Tai va, tokia funkcija, kurią aš iškart išjungiau.
Na taip, o man prisipažinsiu, aš turiu pro ir pocus ir tą funkciją, viską atnaujinu ir neveikia. Tai jeigu neveikia, tai pakentėkit, kaip ir aš, Jonui veikia, man neveikia, buvo bandym. Tokia realybė yra, kartais norisi papasakot, kaip yra, ne tik kaip teorijoje, ar ne?
Pirmą savaitę, kaip išėjo iš tos operacinės, tai dar duokim jam laiko nusileist ant žemės. Kitoms operacinėms galima greičiau praskrieti, tai šiaip didžiausiai atnaujinimai yra laikrodžio operaciniai, 10-oji versija, visiškai naujas dizainas, visai kitaip paleidžiamos programėlės, kitai veikia control centras ir didžiausia tokia naujiena yra vėlgi tie patys widgetai tokie, kurios gali susidėlioti žemiau savo laikrodžio ciferblato ir turėti taip vadinamą smart stacką su visokia informacija. Tai visai įdomu, kita tokia funkcija yra seka, kiek laiko būni saulėje ir sako, jog taip bandys kovoti prieš trumperegystę, kuri pasireiškia, todėl, jog žmonės nepakankamai būna saulėje.
Wow! čia labai daug naujų faktų man, kad ir kad saulė nuo saulės trumparegystė. Ai, gerai,
Apple
gal žinojau.
Apple gerai. Taip sako, aš nieko nežinau.
Ir kad jie tai seksų laikrodžių, na gerai, geras, šito nežinau.
Įdomu. iPad'as gauna beveik viską, ką gavo iPhone'as ir plus sveikatos programėlė, tai galima sekti savo statistiką iš tenai. O macOS'as išeis po savaitės, ten įdomiausi dalykai tai yra, jog tie patys valdikliai, kuriuos jau esame aptarę, widgetai, juos galės tiesiog turėti savo desktop'e.
Taip, tai čia yra iOS programinės įrangos apžvalga nuo Jono, kuris yra visiškai pronaudotojas, tai tikrai nepamelavo, ką kalbėjo. Ir žinių radio kalbėtojams, klausytojams, reikėtų priminti, kad girdite laidą pavadinimo Dubitai, apkalbame technologijų naujienas, dar liko kelios. Rimtesnė šiek tiek tokia santūresnė naujiena, tai yra, kad TikTokas gavo didelę baudą, beveik 350 milijonų eurų. Tai tiksliau reikėtų sakyti, kad Europos Sąjunga, na, antraštė sako, Europos Sąjunga nubaudė TikToką, o tiksliau, tai yra Airijos duomenų apsaugos komisija, viena svarbiausių technologijų reguliavimo institucijų Europos Sąjungoje, kadangi, na, Dubline yra dauguma tų technologijų įmonių valdžių, skyrė 345 milijonų eurų baudą TikTok valdančiai bendrovei ByteDance. Bauda skirta už nepilnamečių privatumo taisyklių pažeidimus 20-aisiais metais. TikTok yra kaltinama, kad tuo metu jau nesnų nei 16 metų asmenų paskyros automatiškai buvo numatytos kaip public, tai yra kaip viešos, tad visi galėjo matyti paskyras ir jas komentuoti, kas yra prieš privatumo nuostatas Europos Sąjungoje. TikTok taip pat nepatikrindavo, ar vaiko tėvai, ar globėjai iš tiesų yra tie žmonės, kurios tas vaikas susijojo per šeimos prijungimo funkciją. Tad, na, po viso tuo kol kas nėra kažkokių blogų istorijų, kad kažkas nutiko blogo ar ne, nors galima tai įsivaizduoti, bet vis tiek baudą gavo ir Airijos priežiūros institucija davė 3 mėnesius pasidaryti tvarką TikTokui pas save ir jau šią akimirką yra pradėjusi antrąjį tyrimą dėl TikToko duomenų perdavimo į Kiniją, tai yra ar tuo metu, kai perduodami duomenys laikomasi EU įstatymų, ByteDance čia taip pat diskutuoja, kad jie turi servisų Europoje, sudėtingos gana temos ar ne, bet suma nemaža.
Dėl profilių buvimo viešai, tai aišku, TikTokas tikrai norėjo, kad visi profiliai būtų vieši, nes jie veikia visai kito algoritmo principu. Kitaip negu, pavyzdžiui, Facebookas, kuris veikia tavo draugų rato principu, TikTokas tau rodo iš visų nepažįstamų žmonių video įrašus. Ir todėl jiems reikia, kuo daugiau informacijos būtų vieša. Tad jie turbūt ir norėjo taip truputį apeiti šitą taisyklę.
Ir būtent, na, TikTokas patys jie ten nesutinka su kaltinamais, bet Airijos priežiūros institucija ir sakė, kad, na, jūs tai padarėte dizaino sprendimais taip, kad tu tarsi pats turi pasirinkimą rinkti, bet iš tikrųjų tai vis renkasi na tą viešumą, nes tai yra by design, ar ne, kaip sakoma.
Tikrai taip.
Verta paminėti, kad prieš tai jau TikTokas gavo beveik 13 milijonų svarų sterlingų baudą už neteisėtą jaunesnių nei 13 metų vaikų, kurie naudojasi platformą be tėvų sutikimo duomenų tvarkymą. Na, tai tuomet informacijos komisaras teigia, kad TikTokas padarė labai mažai, jeigu apskritai ką nors padarė, kad patikrintų, kas naudojasi platformą. Iš esmės, šios abi baudos TikTok atžvilgių yra apie na, tokį aplaidumą vaikų naudotojų atžvilgių. Ten daugiau temų yra apie baudas, bet galbūt čia ir sustokime, dar yra viena istorija apie Unity ir žaidimų bendruomenės šiokią tokią dramelę, tai paklausom.
Visiškai taip. Žaidimų pasaulyje praeitą savaitę buvo toks chaosas ir uraganas pavadinimu Unity drama.
Taip, net mano Facebook'o postai, kur aš net nežinau, kad tie žmonės su žaidimais turi kažką bendro, matau visi kalba.
Taip, kas tas Unity? Jie kuria populiariausią pasaulyje žaidimo variklį. Tai yra tokia bazinė kodo platforma, kurią žaidimų programuotojai gali išnaudoti, na, supaprastinti savo žaidimų kūrimą, jokiems nereikėtų galvoti apie tai ten kaip tekstūras krauti į atmintį. Ir, na, ši kompanija sukėlė tokias didelės bangas, jog šimtai skirtingų studijų pasakė, jog perdarė savo žaidimus iš šio variklio į kažką kito. Na, kodėl jie tai pasakė, čia truputį reikia jau žengti žingsnį atgal ir papasakoti visą prieš istoriją. Unity turi konkurentų, jie nėra vienintelis variklis. Galbūt yra tekę girdėti apie Unreal arba jų atviro kodo konkurento Godot, bet beveik 70% žaidimų yra išleidžiami ant Unity. Jie labai gerai veikia telefonuose, labai tinkina beveik visi telefonų žaidimai, kurio žaidžiate, yra sukurti su Unity. Ir kaip kompanija, Unity išgyvena pakankamai sunkius laikus. Jų planas originalus buvo būti šitą populiariausią platformą ir ją pardavinėti pakankamai pigiai, kuo daugiau žaidimų būtų per juos sukurta ir tuomet kurti savo reklamos platformą, leisti žaidimų kuriems įdėti jų reklamas, na ir iš to pasidalinti bendru pelnu. Mm. Bet tada Apple išleido App Tracking Transparency, tą tokią nesekimo platformą, kurie pribojo, kiek programėlės gali surinkti informacijos iš vartotojų, ir staiga sugriuvo jų visi reklamos planai, ir reikėjo galvoti, okay, kaip dabar užsidirbti toliau. Tad prieš savaitę jie paskelbė savo naują kainodarą. To antraštė ir pagrindinė informacija yra, jie nori rinkti pinigus už kiekvieną instaliaciją. Net jeigu žmogus nieko nenusiperka žaidime, iki 20 centų už vieną instaliavimą. Ir jie patys paskaičiuotų, kiek pas tave tų instaliavimų yra, taip sakant, pasitikėkime, jais jokie teisingai tą suskaičiuos. Kaina galiotų nuo sausio pirmos visiems žaidimams, net tiem, kurie išleisti prieš 10 metų. Tad, taip sakant, būdo persigalvoti nėra.
Taip, ir už tai mokėtų žaidimų kūrėjai.
Jiems jų neteisingai būtų.
Taip, ne žaidėjai, bet patys žaidimų kūrėjai turėtų už kiekvieną žaidėjų instaliavimą perduoti pinigus savo tiems variklio kūrėjams.
Visiškai taip. Ir instaliavimo kainos yra labai problematiškos, nes vėlgi ne visi žaidimai kainuoja pinigus. Jeigu tu pardavinėji žaidimų už $10, tai 20 centų ne problema. Bet dauguma žaidimų, mes esame pratę, yra nemokami. Ir tuomet yra klausimas, kiek daug procentų atiduosi Unity. Viena studija pasidalino savo statistiką, jog jie būtų skolingi 105% savo pajamų. Daugiau nei uždirba. Ir žmonėm kilo daugybė klausimų, kaip atsekti, kaip jie atseks, kiek ten tų instaliacijų, kaip atseks, jog žmonės, pavyzdžiui, jiems nemeluoja ir nesukuria 100 000 klaidingų instaliacijų, tam jokių iš jų pavogti pinigus, kaip elgsis su, pavyzdžiui, žaidimų prenumeratomis, krūvos klausimų, į kuriuos jie neturėjo gerų atsakymų. Ir bendrai, na, joks atsakymas turbūt nepatenkintų šiuo atveju žaidimų kuriejai, kurie visiškai nebuvo prie to su tuo sutikę. Ir čia prasideda būtent studijų atsakymai. Viena studija sako, mes ištrinsime savo žaidimą sausio pirmą dieną, jo nebegalėsim žaisti. Among Us, vienas populiariausių žaidimų, sako, mes perrašysime savo žaidimą, jau esamą žaidimą, į naują variklį.
Kas Vilniuje, yra Sizifo darbas?
Visiškai.
Ouch.
Vilniuje esanti studija No Breaks Game pasakė, jog svarsto, ar perrašys savo dar neišleistą naują žaidimą, vėlgi kitą variklį, ir tą sako dauguma studijų. Galbūt perrašyti esamą žaidimą yra per sudėtinga, bet ateityje nieko nebekurtų su Unity. O jų didžiausias konkurentas reklamos industrijoje, AppLovin, net pradėjo kurti projektą automatiniam projektų konvertavimui į kitus įrankius.
Reikia išnaudoti.
Toks dūris į nugarą.
Taip.
Tad tikrai aš nebijoju, jog Unity tikėjosi nepasitenkinimo, visgi kai taip smarkiai pakeiti naudojimo sąlygas, negali tikėti, jog žmonės džiaugsis, jog moka daugiau, bet manau nesitikėjo tokio didelio pasipiktinimo. Vadovybė beje iš vidaus įmonės buvo informuota, jog tai, ką jie daro, tikrai žmonėms nepatiks. Vos paskelbus naujienas iš darbo išėjo grupelė darbuotojų, bet akivaizdu, jog reaguoja. Bloomberg žiniomis Unity persvarsto, čia tokia nutekinta neoficialiai informacija, svarsto, jog visgi apriboti iki kokių 4% įmonės pajamų visą surinkimą. Aš nežinau, ar to užteks, nes manau, pagrindinis dalykas, ką jie sulaužė, yra savo pažadus. Pažadus, jog jie nekeis naudojimo taisyklių, jau išleidus žaidimą. Kažkokį supratimą, jog mes kartu judame į priekį ir gali pasitikėti savo verslo partnerių variklio kūrėjų.
Taip, man labai patinka šitos istorijos, kurias ištraukė, jos gana sudėtingos būna, bet jos apie verslo modelio pokyčius ir apie tai, kaip ekosistema viena ar kita lūšta, jau girdėjom panašių istorijų apie su Netflix, ar ne, kaip keičiant verslo modelį, visi žaidėjai ekosistemoje tai yra paveikiami, ar ne? Ir šiek tiek netgi primena Reddito istoriją, kuri šiek tiek anksčiau vyko, bet irgi kai kūrėjai pykstasi su savo naudotojais arba bando iš jų numelžti pinigus ir tuo pačiu šauna savo į koją.
Taip, ir žengia kai kuriais atvejais 5 žingsniais per toli kažkurios raudonos linijos ir tada taip smarkiai per toli yra peržengta, jog nebesusigražinsi atgal pasitikėjimo, nebeatstatysi atgal situacijos, kai buvo, nesvarbu, kaip atsiprašinėsi.
Taip, ir čia labiausiai gaila žaidimų kūrėjų studijų, kuriam tai yra tiesiog keičiasi viskas, ar ne, šią akimirką, ir tuo pačiu žaidėjai per visą šitą sumaištį gaus mažiau ir prastesnių žaidimų, nes reikės užsimti kažkokiais šiek tiek niekais.
Taip, kai kurie tiesiog atvirai sako, jog na, mes planavom išleisti žaidimą, tarkim, metų pradžioje, bet mūsų leidėjas atsisako leisti žaidimą sukurti su Unity, laikas perkurti žaidimą nuo nulio.
Wow, bet iš tikrųjų, jeigu imtų ir perdarytų žaidimą kito variklio, tai kažin ar neišėtų iš darbo tie, kam reikia tai perdaryti, nes tiesiog toks bergždokas darbas. Bet čia šiandien tikriausiai ir sustosim, dar turėjome kelias naujienas, kurios visą laiką, turim pabaigoje kelias naujienas, kurios netelpa. Ką jau darysi, grįšim kitą savaitę. Čia buvo laida Dubitai, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Dubitai.com yra mūsų šaltiniai bei nuorodos į tas svetainės, kurias paminėjome. Technologijų naujienos Facebook'o grupėje pastalinsime ir tą muziką, ir dar Jono tuo paveikslėliu su užkoduota žinute. Ir žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt bei Spotify'e rasite visas mūsų laidas. Sakom, iki kitos savaitės. Iki.
Iki. Prr.